Posloucháte Rádio Wave, od mikrofonu vás zdraví Jonáš Zbořil, se mnou ve studiu je Antonín Tesař a Kateřina Čopjaková, odborníci nejen na komiks, ale dneska je budeme využívat právě na komiks. Možná jste to zapomněli, já jsem to zapomněl za tenhle ten šíleně dlouhý a neuvěřitelně komplikovaný rok, že je nejen konec roku, že se blíží, ale taky, že se blíží konec dekády. My jsme dlouho přemýšleli, jak moc je konec dekády důležitý v nějaký bilanci literatury. Loni jsme to právě hodnotili v Liberatuře, hodnotili jsme 30 let po revoluční český prózy a letos jsme přemýšleli, kde se ta dekáda projevila nejvíc, v jakém oboru textu, knížek a tak. A dostali jsme se k tomu, že asi nejzásadnější byla v žánru komiksu. Takže dekáda 2010 až 2020 podle nás patří komiksu. Shodnu se na tom se svými hosty, s Antonínem Tesařem a Katkou Čopjakovou. Mimochodem, dobrý den.
Dobrý den. Mně to přijde, že to je hodně silný tvrzení teda. Kor, když vlastně my jsme připravovali tady ten výběr, co do něj zahrneme, tak jsme vlastně jako zjistili, že jako ano, že vyšlo spoustu jako zásadních komiksů ve světě, jakože prostě ale v zahraničí, ale že vlastně jako k nám se ty věci, se z těch věcí dostává zlomek, dostávají se k nám pomalu a dostávají se k nám hodně selektivně. Ale myslím si, že do nějaký míry můžeme říct, že to trošku jako platí v tom českém komiksu, který se nějakým způsobem podle mě za těch posledních 10 let dostává trošku jako z nějakého slabšího, vlastně docela dost dlouhého, slabšího období někam, kde vlastně jako ty ambice a ty nároky, které na sebe ty tvůrci mají, rostou.
Tak zdravím, já tady výjimečně asi budu za trochu větší optimistku. Já bych řekla, že pro ten český komiks, pokud ho vidíme v nějakém kontextu a i pro to, co tady vlastně vychází v překladech těch posledních 10 let, ta poslední dekáda byla poměrně zásadní. A to nejenom proto, že tady začaly vznikat i zajímavé autorské věci mimo nějaký žánr historického komiksu, který tady byl poslední roky etablovaný, tak i proto, že se nám prostě už začalo stávat, což je skvělé a možná bych z toho neměla být až tak nadšená, mělo by to být, možná být samozřejmé, že některé věci, které jsou velké ve světě, tady pak najednou výjdou s odstupem třeba jednoho roku nebo několika měsíců, což myslím, že donedávna byla situace nepředstavitelná. Ať už je to poslední komiks Reine Telgemeier, který vyšel s necelým odstupem roku, nebo komiks Sabrina Nika Drnaso především, tam ta doba byla taky velice krátká, kdy to vlastně vyšlo v tom českém překladu. A v neposlední řadě poslední věc od Charlesa Burnse, která vyšla myslím nejdřív ve Francii, tak taky vyšla vlastně hrozně rychle, přestože se bude jednat o věc na pokračování, tak už se vlastně malý nakladatel Tristero troufnul vydat vlastně tu první knihu, tu první část.
To, co je před náma, promiň Antonine, jenom to dořeknu, co je před náma dneska v tomhletom speciálu, je vlastně víceméně výčet toho nejlepšího, co za tu poslední dekádu v žánru komiksu vyšlo. A ještě předtím, než se do toho výčtu jakoby pustíme, tak bych natýzoval jeden komiks, který vám přišel opravdu nejlepší za tu dekádu. Pokud byste měli jmenovat pouze jeden, tak který by to byl? Tondo.
Uf, já nevím. To bylo, my jsme právě řešili ty kritéria, jestli to má být komiks, který vyšel prostě za posledních 10 let jakoby v angličtině a je, nebo v nějakým cizizvětovém jazyce a je dostupný v češtině, tak jako já nevím, já fakt nevím teďka. Jako bylo by to asi několik věcí, rozhodně ta zmiňovaná Sabrina Nika Drnasa je opravdu jako reprezentativní věc toho, co se děje současným alternativním americkým komiksu, takovým tom indie autorským prostředí a je to rozhodně jako skvělá záležitost. Na druhou stranu Charles Burns, což je právě veterán tady tohodletoho jako proudu komiksovýho, tak v tom minulém desetiletí vydal podle mě famózní trilogii, která česky vyšla souhrně pod názvem Naposled. A no, tak tyhle ty věci mě napadají na první dobrou.
Já tě na chvilku zastavím, Tondo. ty si řekl, že Sabrina vystihuje něco, co se teďka děje v tom proudu nezávislého komiksu. Co máš na mysli?
No, mám na mysli to, že to je vlastně kniha, která velmi, velmi jako experimentuje vlastně s tím komiksovým formátem, ale zároveň, což teda jako není zas nic úplně super novýho, ale ona zároveň hrozně jako integruje vlastně takový ty, tu zkušenost s těma internetovýma multimédiema, s tím jako informačním přetlakem a zároveň s tím, jak vlastně ty elektronické média pronikají do našeho každodenního života a tak dále. A zároveň vlastně i ten styl, který je velmi jako takový odtažitej, velmi jako... teďka si nevzpomenu, jak se jmenuje ten autor, který ho to připomíná, takový jako piktogramatický, prostě jako je to...
Co
je to
Jimmy Corrigan?
Ano, ano.
Jo,
jo,
dobře.
Je to takovej jako Jimmy Corrigan trošku pro 21. století, ale je to vlastně jakoby takhle na první dobrou to takhle vizuálně vypadá, ale vlastně ten feeling z toho i vlastně ty formální postupy jsou vlastně dost jiný, jo, ale myslím si, že tohle z toho vlastně nějaký jako zkoumání těch možností toho média v souvislosti vlastně s nějakýma moderníma médiama nebo vlastně s nějakýma psychickýma pochodama nebo s něčím takovým, tak je něco, co se objevuje v té americké indie škole v těch posledních 10 letech jakoby víc. Ale ten Drnaso je prostě jako špičkovej zástupce tady toho.
Ten autor se jmenuje Chris Ware, co
Chris Ware,
Jimmyho Corrigana.
Ale nechtěl jsem.
Jenom ještě, Tondo, pojďme říct, kde vyšla Sabrina, ať v tom máme přehled, ať ten první komiks, který vám přijde hodně zásadní, můžou naši posluchači hnedka si zapsat do notýsků a třeba stihnout koupit ještě na předvánočním trhu.
Kde vyšla?
Kde vyšla?
Vyšla u nakladatelství Tristero, což je...
Výborně, takže po druhé Tristero zatím má zářez u nás.
No, Tristero má zářez právě i s tím zmiňovaným naposled.
Většinu těch zářezů.
Co se týče Česka, tak tady ten komiks opravdu za posledních 10 let zažil nějakou emancipaci, zažil nějaký docela překotný vývoj. Katko, ty myslím, že český komiks studuješ dost soustavně a dlouhodobě. Nevím, tak pojďme začít asi teda nějakým hodně dobrým českým komiksem za poslední dobu, který ti přišel teda silnej.
Tak asi nějak nepřekvapím, ale pro mě je to za poslední dekádu nebo vůbec asi od roku 89 Oscar Ed od Branko Jelinka. A to mi přijde jako vůbec nejsilnější grafický román, který tady vyšel. Je to velká věc co do počtu stran i řekněme toho příběhu, který má, myslím, výrazný potenciál vlastně nějak zasáhnout i jiné než české publikum, což se tady ne až tak často děje, i když stále častěji, abych se držela toho svého dnešního optimismu. A Oscar Ed je vlastně příběhem malého chlapce s velmi podivným vzhledem, vypadá trošku jako pan Vajíčko a s velmi bohatou fantazií. A my si s ním procházíme jeho první traumátka, zážitky, sny. Těžko jako čtenář často můžeme vlastně rozlišovat, kde se zrovna nacházíme, jestli v jeho snu nebo ve skutečnosti nebo v nějaké halucinaci silnější. Branko Jelinek je velmi dobrý kreslíř, ten formát toho komiksu je velký a přitom vlastně na každé stránce zobrazuje Branko mnoho detailů. Ten komiks kresl několik let a mě vlastně pořád mrzí, že mám pocit, že nějakým způsobem zapadl a vlastně mnohem větší pozornosti se mu aktuálně dostává teď v Polsku, než si myslím, že se mu dostalo v Česku, když vyšel, kde teď v Polsku se ho mnohem více všímají polští recenzenti a myslím si, že i ta odezva těch čtenářů je větší.
Co dalšího byste chtěli jmenovat za český komiksy? Tondo, dávám ti prostor, ty jsi tady docela datlil do klávesnice, něco zrešeršoval, tak předpokládám, že máš co říct.
Jo, no já bych tomu jenom dodal, že vlastně ten Oscar Ed za mě teda spadá do takového jako vlastně jako produktivnější pro mě polohy toho českého současného komiksu a to je vlastně kombinace nějaký všednosti, nějaký jako poměrně jako současný nebo nedávný minulosti a v podstatě snový logiky nějakých jako surreálních, fantasmagorických výjevů a podobně a v tomhletom ranku si myslím, že úplně jako kraluje Vojtěch Mašek jako scénárista, tak i jako výtvarník a pro mě teda jako komiks z české dekády, tak jeho autorská věc Sestry Dítlovy, což je právě přesně jako kombinace kriminálního příběhu z pozdního socialismu s takovýma jako s hororovýma, surreálníma, s novýma výjevama, což ještě jako skvěle vlastně podporuje výtvarná stránka toho komiksu, kterou jsem dělal sám, kterou on si dělal sám a která právě jako kombinuje fotografie, které jsou různě jako domalovávaný, deformovaný a podobně a velmi to vytváří jako sugestivní, jakoby nepříjemnou prostě snovou atmosféru.
To je pravda, že to je taky hodně znepokojivý komiks a zároveň teda skvělej, naprosto to souhlasím.
No a ještě vlastně jako další věc, kterou bych zmínil, tak je docela jako undergroundová záležitost. Vlastním nákladem vydávaná série Traum od Tomáše Motala, která vlastně zatím teda, nevím teďka, jestli už je to jako rozebraný zase nebo ne, protože jak on si to vydává sám, tak to vychází ve strašně malých nákladech, ale jsou to takový jako izolovaný sešity, zhruba 30-stránkový s černobílou, hodně kontrastní kresbou, hrozně jako vypracovanou pečlivě a taky to je vlastně taková kombinace nějakých jako všedních scén teda z nějakého 20. století s různýma vpádama nějakých jako nočních můr a takového jako fragmentárního vyprávění, který vlastně vám toho spoustu naznačí, ale nic jako pořádně se nedozvíte.
Já bych ještě chvilku zůstal u toho domácího komiksu, protože jsme si už ostatně řekli, že tam ta emancipace byla docela výrazná. Ještě jsme nezmínili Svatou Barboru, komiks, na kterém dělal Marek Šindelka, spisovatel a pokud se nepletu, tak ilustrátor byl Marek Pokorný. Ten komiks je výrazný proč, Katko?
Ten komiks je výrazný proto, že zaznamenal vlastně obrovský čtenářský úspěch, což u domácího komiksu v naší zemi není úplně obvyklá záležitost. Nejsem si jistá, jestli se to někdy vlastně u nové věci stalo. Pravidelně samozřejmě zaznamenávají úspěch třeba nějaké nové edice Soutkovy tvorby, ale vyloženě takto jako nová věc, která přichází s nějakým aktuálním tématem, tak ne.
Mohlo to být tím, že je to o kuřimský kauze, nebo tím, že je to tvorba Marka Šindelky, který ostatně patří mezi asi nejznámější, nejoblíbenější autory současnosti, nebo je to ještě něčem úplně jiným?
Tak určitě to bylo tím tématem, které zaujalo i lidi jako mimo nějakou komiksovou fanouškovskou bublinu. To bez pochyby. Myslím si, že výrazně je to dáno taky tím zpracováním vizuálním, tou vizuální podobou celého toho komiksu, do které určitě promluval i Vojta Mašek, který je uváděn ale jako spoluautor scénáře. A na svědomí má především Marek Pokorný, který je animátor. Opět jsme u toho, že vlastně tady to není nějaká jedna škola. A ten komiks je hodně jako profesionálně odvedený. Myslím, že se momentálně přeložený do francouzštiny a určitě i nějakých dalších jazyků. To téma vlastně je tam i v něčem, bych skoro řekla, jako blízké vlastně té Sabrině toho Drnasou. Protože oni se nedali za úkol tu kuřemskou kauzu vyřešit, která skončila před soudem v Česku vlastně tak podivně dostracena. Padly tam velmi mírné tresty a nikdo nikdy nezjistil, proč ty děti byly vlastně mučeny v tom sklepě, co to celé mělo za cíl. Tak oni zjistili, i když tu ambici původně měli, že to nerozklíčují také a spíš nabídli nějaké verze, jak by ten příběh vlastně mohl končit v té svojí dokufikci, takový na půl záležitost. A což si myslím, že bylo pro lidi jako hodně důležité, protože ten příběh nějakým způsobem uzavřeli, takže to jde potom číst i třeba někde venku a přestává to být závislé tolik na té skutečnosti a na jednotlivých dokumentech.
Docela mě zajímá i ta paralela, kterou vidím mezi komiksem a jakousi Quality TV, kdy se najednou zavedení tvůrci filmů přesouvají do televize takzvaně a tady Marek Šindelka, který teda nemá, to není jeho první komiksová zkušenost, mám pocit, že chvíli předtím vlastně vyšla Chyba komiksově adaptovaná. Neděje se tohleto náhodou i v komiksu českým, že autoři, kteří byli známí jako spisovatelé, se třeba přesouvají směrem ke komiksům? Napadá mě třeba ještě Klára Vlasáková se svýma spiritistkama, tu jistě znáte i z vysílání Liberatury.
Tak já bych asi řekla, že máme v Česku, což myslím, že byl takový jako neblahý znak poslední dekády v té komiksové tvorbě, takový jako nešvaržná, že obecně tady nešly moc ty scénáře. To je podle mě i důsledek toho, že není to jediný důvod, proč se tak upínáme k tomu vlastně, k tomu historickému komiksu. Tam to téma vlastně i nějaký ten vývoj, něco, čeho se ten autor může chytit, je vlastně hrozně, hrozně ložené. Jo. A vlastně dobré komiksové scénáře tady podle mě byly a jsou nějaký problém. Já třeba, i když jsem mluvila s Kateřinou Čupovou, s autorkou vlastně RUR, co mladou tvůrkyni zajímá vlastně na poměrně staré divadelní hře, tak ona mi sama říkala, že komiks má moc ráda, nedůvěřuje si vlastně v tom scénáři, že by ho vytvořila dobře. A RUR zaujalo tím, že se tam střídá mnoho prostředí a že jí to vlastně dává příležitost k tomu být různorodá v tom komiksu. Takže vlastně po několikáté tady jde slyšet, že vlastně nejsou ti scénáristi. Tak jedno místo, odkud by se vlastně dalo brát, jsou pak ti spisovatelé. Mm-hmm. Na druhou stranu ne vždycky se to ukazuje jako ta správná cesta. Myslím, že právě jako chyba Marka Šindelky převedená do komiksu je jako ne zcela povedený komiks, i když v mnoha směrech zajímavý.
Úplně ve stručnosti, nemáme na to úplně čas, ty jsi tady, Tondo, zmiňoval důležitou práci nakladatelství v tom překládání důležitých zahraničních komiksů do češtiny, tak jaký skvělý věci tady vyšly za posledních 10 let?
Uf, no.
A připomínám stručně.
Jasně, no. No ne, jako my jsme říkali, že vlastně, že já bych jako prostě obdivovatel japonského komiksu chtěl vyzdvihnout počin nakladatelství Krev, na který bychom taky neměli zapomínat, protože oni přesto, že se tak jako profilujou jako vlastně hodně popový nakladatelství, tak vydávají jako překvapivě jako výborné věci, které prostě mají vysokou jako úroveň, a to je komiks dvoudílný, hodně takový jako vydatný, dva takový tlusto svazky, komiks Osamu Tezuky, Zpráva pro Adolfa. Že Osamu Tezuka je vlastně klíčová úplně osobnost pro ten japonský komiks a tohle je, myslím, jako dost ideální vstup do té jeho dost rozsáhlé tvorby, protože ono je to vlastně komiks, kterým se vlastně Tezuka přes, jako on ze začátku dělal takový jako věci ovlivněný Disneym, hodně akční záležitosti z sci-fi, a pak se jako přes nějaký velmi temný dospělý období tady v tom Adolfovi v té pozdní fázi zase vrací trošku zpátky k té akční poloze, ale zároveň je to velká jako epická prostě záležitost, ekvivalent hollywoodského velkofilmu prostě v komiksovém médiu.
Dobře, ještě nějaký překladový typy. Tak. To třeba jedno obyčejný léto, to já teda musím za sebe říct, že to je asi nejlepší komiks, který jsem kdy četl, protože prostě míří úplně jinam, než bych od komiksu čekal. Tak jsem si dovolil teda vloudit vlastní typ, ale Katko, co máš ty?
Tak jedno obyčejný léto z produkce vlastně Paseky je určitě jako skvělej komiks. Ale já bych ještě více asi vyzdvihla z toho, co tady vyšlo, Kanaďana Jeffa Lemira, který vlastně u Paseky vydal Essex County a u Comics Centra Rváče, nebo vyšel mu, lépe řečeno, on je tam nevydal, pardon. A to jsou podle mě dva skvělý současný příběhy, který, jak vlastně Tonda zmiňoval, že Tezuka se pohybuje někde v parametrech hollywoodského velkofilmu, tak Lemir se spíš pohybuje vlastně v parametrech velkého amerického románu, jakkoliv je Kanaďan. Mám na mysli opravdu ty velké tlusté knihy Aptna Sinclaira a podobně, kde dokáže takto promlouvat vlastně o svých hrdinech, u kterých bychom tak bohatý a vrstevnatý příběh možná často nečekali, a zároveň s takovým jako, protože jsou to třeba často bývalí hokejisté a podobně, a zároveň s takovým vlastně nějakým jako národním zatížením takové věčné samoty a velkých vzdáleností, které se vlastně s Kanadou asi spojuje každý.
Já myslím, že jsme téma komiksů zdaleka nevyčerpali, nicméně hodně jsme přečerpali stopáž toho dnešního speciálu, takže jestli nemáte strašnou touhu vypálit po mně a po našich posluchačích ještě jeden nějaký komiks, tak myslím, že to pro dnešek můžeme uzavřít. Budem doufat, že budou dál vycházet skvělý komiksy, jak český, tak překladový. Moc díky Antonine, moc díky Káťo, že jste to se mnou probilancovali, a přeju hezký čtení do následujících let.
Taky díky.
Ano, také děkuji.